Vstupte do klubu bez frází a získejte přístup ke kompletnímu znění příběhu i slevu v e-shopu. www.bezfrází.cz
Václav Prospal, Není cesta zpátky. Jsem moc šťastnej za to, jak to dneska večer dopadlo. Paul Kennedy, chlapík, co s námi v Tampě dělal rozhovory, pokyvoval, protože na svoji otázku dostal odpověď, jakou očekával. Na střídačce, kde si mě odchytil díky mým dvěma gólům proti Montrealu při výhře 3-2, se už chystal přiklonit si mikrofon zase k sobě a položit další dotaz. Jenže já pokračoval. Tohle je největší zadosti učinění, jaký jsem osobně jako hokejista kdy dostal. Paul se zeptal, jestli bych to mohl trochu rozvést. Klasický krátký pozápasový interview, jaký se přenáší do lokální televize i na kostku v hale a vyprovází tak diváky z ochozů, v tu ránu dostalo grády. No, protože jsem minulý zápas přišel o svý místo v sestavě a neměl jsem o něj přijít. A dneska jsem to tady někomu narval do prdele. I shoved up to somebody's butt. Řekl jsem to přesně takhle. Paul chvilku zůstal zírat, než se zase vzpamatoval, a přidal pár dalších otázek, abychom to zamluvili. Sotva jsem se pak objevil v chodbě vedoucí do kabiny, přišlo to, co jsem tak nějak tušil. Vinny fucking Prospal, get into my fucking office. Torts, trenér John Tortorella, můj rozhovor samozřejmě zaznamenal a bez potíží rozklíčoval, že ona prdel, do který jsem symbolicky rval svůj povedený výkon, patřila jemu. Pokud nerozumíte anglicky, vězte, že si mě okamžitě zavolal na kobereček za pomoci volby slov srovnatelný úrovně. Lépe řečeno, zavolal si mě na solidní pojeb. Dal mi čočku jako kráva, co si to dovoluju takhle ho veřejně zesměšňovat. Za všechnu zlou krev mohla situace z předchozího zápasu proti Atlantě, kde jsem se po pár zápasech, kdy jsem začal dostávat čím dál méně prostoru, najednou našel v sestavě napsaný ve čtvrtý lajně. Do té doby jsem přitom hrál stabilně v prvním útoku s Vinny Lecavalierem a Martinem Saint-Louisem a povinným jsem měl druhý nejvyšší počet gólů v týmu. K Torcovi mi nesedělo, že by mě takhle zaříznul, aniž by mi předtím něco aspoň naznačil. Hrozně jsme se po tom zápase zhádali. Až po letech jsem se dozvěděl něco, co mi tehdy nepřiznal. Že Brett Richards, výborný hráč a kluk, co ho Tampa draftovala a pod Torcem z něj vyrostla hvězda ligy, prostě chtěl hrát s Vinnym a Martym místo mě. O to místo si řekl. Tihle tři spolu začali i proti tomu Montrealu, než po dvou střídáních najednou Torc hodil do té lajny zpátky zase mě. Vletěl jsem na led plný energie, byl jsem furt na puku, vytvářel šance, střílel a do konce první třetiny jsem dal gól na 2-2. Ve třetí jsem pak zápas rozhodnul. Jančil jsem tam na kolenou, děkoval jsem se zaplněným tribunám a přesně tyhle emoce mě pak ovládly i v onom rozhovoru. Torc měl rád, když se mu někdo postavil a projevil svůj názor. Tohle už ale bylo přes čáru i pro něj. Moje vystoupení probírali v National TV a protože se blížila trade deadline, moderátor řval, že jsem tímhle určitě skončil a půjdu jinam. No a fakt, že jo, i když se mi dál střelecky dařilo, za pár dnů mě vytradovali do Filadelfie, kde jsem následně strávil 3,5 měsíce bez rodiny na hotelu. Když jsem se o výměně dozvěděl, jel jsem si na stadion ještě před příchodem ostatních kluků pro výstroj. Už mám věci naložený, vycouvávám ze svého místa a najednou kousek ode mě zastaví Torc. Sotva jsem zařadil rychlost, kráčel přímo proti mně. Něco mě osvítilo, zašlápnul jsem brzdu a vystoupil jsem. S knedlíkem v puse jsem mu podal ruku a řekl, že děkuju za všechno, co pro mě udělal. Asi z toho byl tak zaskočený, že mi taky popřál všechno dobrý. Kdybych tehdy neskousnul svoji nasranost a nezastavil, jen na Torce třeba mávnul spoza volantu, moje kariéra v NHL mohla klidně zanedlouho skončit. O nějakých 250 zápasů dřív, než nakonec trvala. Nekoukat nalevo napravo a jít za hlasem srdce. Takhle se dá charakterizovat Moje cesta hokejovým světem, ale třeba i způsob, jakým jsem získal svoji manželku Moniku, toho nejlepšího člověka, jakýho jsem si vedle sebe mohl kdy přát. Po své druhé sezóně v NHL jsem se v létě připravoval doma v Budějovicích v gymu u pana Pouzara a tam ji jednoho dne uviděl. Okamžitě jsem věděl, že to je ta pravá. Dodnes si pamatuju, co měla na sobě, jak měla upravený vlasy, jaký měla ručník. Tak moc silný to bylo. Nedokázal jsem na ní přestat myslet. Jakmile jsem ji v posilovně zase uviděl, odhodlal jsem se jí oslovit. Dobrý den, nešla byste se mnou na kávu? Souhlasila. Potkali jsme se na Hluboký. Já přijel v obleku s modrou košilí a vzal jsem si pěkný boty. Takhle jsem na to byl zvyklý ze zámoří. Přivezl jsem červenou růži a šli jsme si sednout do jeskyní restaurace Eleonora. Monču jsem upoutal. Třeba jen tím, že jsem byl slušnej. Později mi řekla, že ten samej den, co já, ji oslovil i někdo jiný. A taky, že byla tehdy ještě ve vztahu. Mně bylo stejně všechno jedno. Prostě jsem věděl, že tuhle slečnu potřebuju mít vedle sebe. Byla v tom láska, touha a taky zaslepenost, protože jsem si vůbec nepřipouštěl, že za 3 týdny se vracím zpátky do Otavy a měl bych tady Monču nechat. Suverénně jsem tak předstoupil před její rodiče a zeptal se, jestli svoji sotva dospělou dceru pustí se mnou do Kanady, že bude mít otevřenou zpáteční letenku a může se kdykoliv vrátit, když to tak bude cítit. Že jí to ale nemůžu nechat celý rok. Tím jsme přeskočili fázi chození, rovnou jsme spolu začali žít a poznali se tak detailněji než spousta jiných párů za srovnatelnou dobu. Když jsme se po několika měsících vrátili a já jel bydlet domů k našim a Monča zase ke svým rodičům, po 3 dnech jsme bez sebe nemohli bejt, protože její rodina vlastnila na Hluboký hotel, vyčlenili nám tedy jeden apartmán, kde jsme přes léto bydleli. Pokoj číslo 8. I když se nám později narodil Vinny a po něm Verunka, pořád jsme se vraceli sem, pořád jsme začátkem léta vždycky nanosili tašky s věcma a po 3 měsících je zase vystěhovávali, dokud jsme si přece jen nepořídili vlastní dům. Dneska se do něho na léto stěhujeme i se 4 krásnýma dětma. Já jsem do toho kdysi šel s tím, že Monču nedám, že hluboko v srdci to tak cítím, tak tenhle pocit je dneska ještě mnohem silnější. Vědomí, že máte vedle sebe někoho, kdo je vaším nejlepším přítelem a oporou, se nedá slovy popsat. Rozhodl jsem se správně a za svým rozhodnutím jsem si stál. Nepřipouštěl jsem si nic jiného, než že to bude tak, jak jsem si já vysnil. Tak, jako předtím na začátku mojí kariéry v Americe. V 18 jsem celý léto makal v kempu. Jen ne v tom, jaký byste asi čekali. Tohle nebyl kemp žádného týmu NHL. Byl to autokemping Dlouhá Louka, kam jsem nastoupil po absolvování 3letého oboru kuchař-číšník. Krátce předtím se mi povedlo mistrovství Evropy do 18 let. I díky rozdělení republiky, kdy odpadla spousta kluků ze Slovenska, jsem se hned dostal do juniorského nároďáku. V dorostenecké lize jsem sbíral skoro 2 body na zápas. Přesto jsem viděl svoji cestu do Ačka motoru prakticky nereálně. Tehdy tu byl útok našlapaný borcema jako Filip Turek, Roman Horák, Luboš Rob nebo Radek Bělohlav. Do toho se vrátili ze zahraničí Radek Ťoupal s Romanem Boškem. Nebylo kam se mezi ně procpat a já ještě rozhodně nebyl hotovej hráč. Říkal jsem si, že zkusím vojnu. Písek, tábor. Rozjednával jsem si první ligu a byl vděčný, že mě v motoru podepsali za symbolickou částku aspoň do letní přípravy a mohl jsem s nima trénovat. Do toho jsem zvládal režim krátkej dlouhej týden na Dlouhé Louce. Po tréninku jsem se převlíknul do Pinglovského a na minikole spěchal na šichtu, abych se něco vydělal. Mívali jsme otevřeno do 10 večer. Holanďani a Rakušáci s karavanama si rádi zašli na levný pivo a já jim ho nosil na stůl. Krátce předtím mě taky Vašek Slánský, český scout Filadelfie, pozval do hotelu Praha na setkání s Inge Hammarströmem, Švédem, co už v 70. letech hrál NHL a po kariéře začal dělat scouta Flyers. Asi jsem na oba udělal dojem, protože jednu neděli večer na konci června 1993 jsem po příjezdu z chaty ve Vrábči zvednul doma telefon a dozvěděl se, že jsem byl den předtím v Filadelfii draftovaný. ve třetím kole jako čtvrtej Čech ten rok. O pár míst dokonce i před Milošem Holaněm, tou dobou nejlepším hokejistou naší ligy a čerstvým vítězem zlaté hokejky. Klukem, co i jako obránce drtil ofenzivní rekordy. I jeho si vzali Flyers. Ale nějaký Venca Prospal, střízlík z budějovického dorostu, číšník z autokempingu Dlouhá Louka, dostal přednost. S otcem jsme na to konto zašli za panem Pouzarem, tehdy prezidentem Motoru, že svoji šanci v Ačku nevidím a jestli by mě tedy pustili na kemp. Tentokrát už ten opravdovej hokejovej do Filadelfie. Pan Pouzar s tím problém neměl. Bez tak mi předtím v klubu dali minimální smlouvu jen díky tomu, že jsem byl draftovaný. Od svého agenta Míry Heniše jsem se pak dozvěděl, co na to konto prohlásil tehdejší generální manažer pan Pražák. Prospalat si jde, ten stejně nikdy hokej hrát nebude. Jestli ten se dostane do NHL, sežeru vlastní boty. Pokud vím, dodnes žádnou část svý obuvy nepozřel. Ale víte co, kritika to je přece motivace. Každý to může vnímat jinak, ale já to měl vždycky takhle. Kdykoliv o mě někdo pochyboval, měl jsem o to větší chuť mu dokázat, že se plete. Hnalo mě to, abych byl ještě lepší, abych i sám sobě dokázal, na co vlastně mám. Navíc, pan Pražák byl dobrý biznesmen. Za nějaký 2,5 tisíce měsíčně, za který mě podepsal, dostal později Motor od Filadelfie 125 000 dolarů. Tak tou dobou byly nastaveny kompenzace za hráče pod smlouvou. Za takovýho voříška, co odsud odešel, aniž by někomu scházel, to byly sakra dobrý peníze. Když jsem se dozvěděl, že jsem takhle svýmu mateřskému klubu pomohl, potěšilo mě to. A i za ten slavný komentář můžu panu Pražákovi dneska poděkovat. Kdyby ve mně tehdy v mých 18 něco viděl a nepustil mě do Ameriky, kdo ví, jak by se moje kariéra vyvinula. Už jen v tomhle momentu jsem měl štěstí. Byl to jeden z dílků pucle, který v mým případě zapadly do sebe, jak jsem potřeboval. Jeden z prvních. Ty další měli hned následovat. Netuším, jak jsem to se svojí tehdejší angličtinou dokázal, ale hned na svým prvním setkání s vedením Flyers jsem řekl, že už jsem doma 2 roky hrál juniorský hokej a chci se posunout dál. A že v Motoru o mě nestojí a jinam se nemám kam vrátit, takže kdybych měl jít zpátky do Čech, do rozjetý sezony, vůbec nevím, kdo by o mě mohl mít zájem. Je dost dobře možný, že bych tím pádem i skončil s hokejem. Třeba se lekli, že by takhle snadno přišli o svůj vcelku vysoký výběr v draftu, který na mě uplatnili. Každopádně po pár trénincích s prvním týmem na kempu se rozhodli poslat mě aspoň do Hrši na farmu, kam zámořský hráči mohli až od 20. Já jako Evropan jsem ji ve svých 18 už hrát směl. Dali mi zkušební kontrakt na 25 zápasů, ať ukážu, jestli mám aspoň na AHL. Než za mnou po nějakém čase poslali Miloše, byl jsem tam jediný Čech a nevěděl jsem, co a jak. Jako teenager jsem se najednou ocitl v úplně cizím prostředí mezi namakanýma chlapama, neměl jsem tam žádný kamarády, v ničem jsem se nevyznal a zároveň jsem okamžitě potřeboval prosadit se, ukázat rozdíl, dát najevo, že jsem v něčem lepší než místní kluci. To mi dalo tu nejlepší školu do života. Denně jsem viděl, že jedinou cestou je poctivě na sobě pracovat a věřit, že se to v konečném důsledku ukáže. Snažit se být lepší než včera. Na každém tréninku, při každém zápase, tak, abych předvedl, že na tu soutěž mám. Jestli vůbec jsem hráč, který může pomýšlet na NHL, na to, že by se dostal do takových sfér. Kdyby mi tryout nevyšel, bylo domluvený, že bych šel do juniorky do Red Deeru. Nikdy se to ale nakonec nedostalo ani tak daleko, že bych o tom měl začít uvažovat. Po 10 zápasech mě totiž podepsali na 5letý kontrakt. Tím skutečně odstartoval můj boj o NHL. Boj, který nakonec trval 3,5 roku. 3,5 roku, během nichž mi několikrát bylo dáno najevo, že to se mnou nesměřuje úplně správným směrem. Ve své druhé sezóně jsem se třeba dostal do fáze, kdy jsem zůstal 10 zápasů jen mezi zdravýma náhradníkama. Nesvlíkal jsem se do výstroje, koukal jsem na spoluhráče z tribuny. Každý ráno jsem se podíval na sestavu na nástěnce a svoje jméno tam neviděl. Skončilo ranní rozbruslení a zatímco hráči, který večer čekal utkání, se šli najíst a pak odpočívat, mě tam asistent trenéra 3/4 hodiny bruslil tam a zpátky, ale nezlomil mě. Jednou se mi zase stalo, že jsem hrál druhou lajnu, měl jsem gól a nahrávku a další zápas jsem nedostal jediný střídání, ani jedno. Na druhou třetinu mi trenér řekl, že má mít otvírat střídačku. No tak jsem šel a otvíral střídačku, nasranej na všechny na světě. Byly i situace, kdy jsem plakal. Jo, přišel jsem domů a rozbulel se. Bulel jsem rodičům do telefonu, podobně jako o spoustu let později Monice na rameni, když mě ve 30 torc v Tampě dusil tak, že jsem to prostě musel nějak ventilovat. Ale v obou případech jsem jen svoji chvilkovou bezmoc potřeboval svým nejbližším takhle ukázat. Někde uvnitř jsem si stejně odmítal připustit, že mě to položí. Že bych byl tak měkký. Tehdy na farmě ani nepřipadala v úvahu situace, že bych to zabalil a odešel někam jinam. Do jiného týmu nebo zpátky domů. Tím bych zradil vlastní vizi, což bylo out of the question. Moje vize byla, že to prorvu, že všem ukážu, že na to mám. No a ono to stejně bylo vyřešený. Kam bych se vracel? V organizaci Flyers jsem se zatím neprosadil, žádný jiný týmy jsem na sebe neupozornil a vrátit se domů, to bych byl vyřízený. To by znamenalo, že jsem to nedal. Můj hokej by skončil, nebyl by. Já se prostě nemohl vrátit. Když už to tedy dospělo tak daleko, že jsem 10krát v řadě ani nebyl v sestavě, přišlo vhod, že jsme jeden víkend v rodině, kde jsem bydlel, hráli karty o panáky. Prohrál jsem. No a co vám budu povídat, vožral jsem se jako dobytek. Vyměnil jsem krev, jak se říká. Druhý den jsme měli volno, tak jsem to vyběhal a byl jsem připravený v pondělí ráno zase na trénink, abych se rval o svoje místo. S tím, že neexistuje plán B. Plán B byl neakceptovatelný. Měl jsem svůj plán A a ten jsem neměnil, protože když měníš plán, znamená to slabost, to je panika. Mým plánem byla NHL, k ní jsem všechno směřoval. Bylo to jenom o touze, o tom, kolik touhy v sobě najdeš, abys dokázal překonat všechny tyhle chvíle, kdy si přijdeš totálně v hajzlu, kdy se trmácíš hodiny a hodiny v autobuse úplně zbytečně. Hele, není to snadný, ne všem se to podaří, ale já to dokázal. Pokaždý jsem někde tam dole další kousek touhy a vůle vyšmátral. A protože vím, že to jde, že to za to stojí. Mrzí mě vůči českému hokeji, že to mnozí kluci dneska nedají díl. Vždyť i hráči jako Patrik Eliáš a Petr Sýkora si to vyžrali na farmě, než přesvědčili, že na to mají. To samý pleky. Frajeři, co skončili s víc než 1000 zápasů v NHL. Je jen pár takových, co byli tak vyspělí a přišli do svého klubu v takové chvíli, že měli to privilegium hned hrát mezi nejlepšíma a být tam platný. My ostatní jsme o tom nejdřív museli přesvědčit. A když jsme si potom posun nahoru zasloužili, ohromně jsme si týhle šance vážili. To je přesně ono. Farma by měla i dneska sloužit k tomu, aby hráči otevřela oči a on si vážil toho, co má. V mém případě k tomuhle poznání vedla spousta zklamání. Rok co rok na kempu Flyers ten samej scénář. Odeslání na farmu, který v tu chvíli bereš jako facku. Facku, která tě srazí. Ale jenom na chvíli, protože není jiná cesta, než zase začít makat a přesvědčit, že si svý místo zasloužíš. Dneska vím, že tohle celý je proces, plán klubu, jak si hráče vychovat. V daný moment si myslíš, že je to plán špatný, protože ti přijde, že už na to máš. Ale pak se podíváš na fotky po letech, jaký jsi byl tintítko, ucho. Ne. Všechno má svůj čas a vývoj. Jenže to vidím až teď. Tehdy jsem si pořád dokola říkal, kdy už se to kurva zlomí, proč mě nahoru nezavolají, vždyť už jsem dobrý hráč, ale prdlájs, nebyl jsem. Tímhle vším jsem si potřeboval projít, otestovat si sám pro sebe svoji touhu, její opravdovost. Dokázat sobě i svým nejbližším, který mi fandí, že já budu ten, kdo to všechno překoná a dokáže to. Lajna mezi úspěchem a neúspěchem je hrozně tenká. Dodnes, když někdo řekne, že jsem měl krásnou kariéru, odpovím, že jsem měl štěstí a tak to fakt cítím. Zároveň jsem tomu štěstí šel naproti, nenechal jsem se odradit. Nátoru na tohle asi musíš dostat v genech. Já to tam 100% mám. K tomu jsem sám sebe v 18 hodil do prostředí, kde je tohle naprosto běžný. Do prostředí, kde se prosazujou jen ti nejsilnější, ti, kteří na to opravdu mají. Třeba mě fakt celou tu dobu jenom zkoušeli, jestli to nezabalím. Jestli budu jako spousta dalších, kteří to nekousli dostatečně dlouho a NHL nakonec nehráli, i když objektivně mohli. Jednoduše proto, že nezvládli situace, jako třeba, že 10 zápasů po sobě sedíš na tribuně. Vždyť já zažil Facana jako hrom ještě i na startu svý čtvrtý sezony na farmě. Před ní jsme se s Herši přestěhovali přímo do Filadelfie, kde vybudovali novou halu a do té staré umístili úplně nový klub AHL, který nesl název Phantoms. Moje vysněné místo rázem bylo jen 500 metrů přes parkoviště. Billy Barber, náš trenér, mi na konci předchozí sezóny řekl, ať přes léto natrénuju, že to na mě postaví. I will play a shit out of you, pověděl doslova. S tím, že mi dá příležitost vyhrát se ve všech herních situacích, aby mě už konečně Flyers vzali nahoru. Těch 500 metrů přes parkoviště se zmenšovalo. A pak se mi úvodní dva zápasy nový sezony, co jsme hráli venku, moc nevydařily. Před prvním domácím utkáním v historii Philadelphia Phantoms jsem tak tribunám mával ze střídačky v obleku jako zdravej náhradník. To pro mě bylo ukrutné ponížení. Ale byl to nedělní zápas, kdežto ten další jsme hráli až další pátek. Přes týden už jsem zase trénoval v elitní lajně a Billy mě dal do útoku se střelcem Stephenem Kingem. Já hned napoprvý s ním nasázel hat-trick a k tomu přidal dvě nahrávky. Tam se všechno zlomilo. Od té chvíle to z mojí strany byla krasojízda. Najednou jakoby do sebe všechno zapadlo, jakoby se ukázalo, že mám oproti ostatním mladým hráčům výhodu, že hraju farmu od 18 a mám tak 2 roky náskok. Když mě zavolali nahoru, měl jsem 95 bodů ze 63 zápasů, 32 gólů, 63 nahrávek. Vedl jsem produktivitu ligy. Na farmu už jsem se od té chvíle nikdy nevrátil. Jak se v zámoří říká, definitivně jsem splatil svý dluhy. I've paid my dues.
Zbytek příběhu si poslechnou jen členové klubu Bez frází. Vstupte do něho také na www.bezfrází.cz.